Impact præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Velkommen til Finans Impact, en podcast fra Finans, hvor vi stiller skarpt på nogle af de vigtigste emner inden for klima og miljø, socialt ansvar og ledelse. Mit navn er Stine Færslev, jeg er journalist og redaktør på Finans og vært på denne podcast. I denne uge har jeg et fint besøg af en god kollega, skikkelse af Søren Linding, virksomhedsredaktør her på Finans. Hej Søren.
Hej Stine.
Jeg har inviteret dig med i Impact-podcasten, fordi jeg gerne vil tale lidt med dig om den balance, som virksomhederne skal holde mellem det finansielle fokus og det samfundsansvarlige fokus, som vi jo skriver om på Finans Impact. Du har igennem det meste af din karriere beskæftiget dig med erhvervslivet, både som skrivende journalist og i rigtig mange år som virksomhedsredaktør, først på Børsen og siden her på Finans. Du underviser også på bestyrelsesuddannelsen på CBS og har altså også berøring med erhvervslivet der. Du har noget historik, Søren. Hvilken rolle spiller samfundsansvar for virksomheder i dag sammenlignet med, lad os gå 10 år tilbage?
Jamen, det er blevet et vilkår, altså at prøve på at forholde sig til, hvilket samfundsansvar virksomhederne de har. Og det vilkår er sådan set nærmest ikke til at ryste af sig. Og det handler også om, at der er et pres udefra, fra omverdenen, der har nogle andre krav til virksomhederne, til erhvervslivet. Men det handler faktisk også om, at store dele af erhvervslivet selv har taget det samfundsansvar på sig. De har underskrevet forskellige værdisæt, regler, forskellige også etiske kodex i FN-regi, EU-regi. Og det betyder, at der både er den her, der kommer et pres udefra, men virksomheden har også selv, kan du sige, sat nogle mål op og nogle værdisæt op for sig selv. Så de har også selv, hvad kan man sige, sat hele det her samfundsansvar i scene.
Når erhvervslivet tager det her seriøst, så gør vi det jo også i medierne. Alle erhvervsmedier har skruet op for dækningen af ESG-relaterede emner, inklusiv os selv her på Finans med Impact, som den her podcast også er en del af. Og jeg skal da også ærligt indrømme, at havde nogen spurgt mig for 10 år siden, om jeg vil skrive en historie om CSR, så ville jeg nok hellere skrive om finanserne, end jeg vil skrive om samfundsansvaret, fordi det var bare ikke på dagsordenen på samme måde, som du også er inde på her. Jeg har selv talt med finansdirektører, der taler om, at lærebøgerne skal omskrives, og de arbejder med flere bundlinjer. Der er virkelig kommet nogle udfordringer til finansdirektørerne, fordi at det her er blevet så vigtigt, og selvfølgelig også på grund af lovgivningen, som du også er inde på fra EU. Altså, det er ikke kun de finansielle tal, der er vigtige i dag, men hvordan arbejder virksomhederne med at holde den her balance? Fordi det er jo stadigvæk nødvendigt at have styr på finanserne.
Altså, det handler meget om den der balance, og den balance, den kan man også godt se i forhold til det skift, der er sket fra tidligere, hvor man talte om shareholder value, som var meget op i tiden for især 20 år siden, 15 år siden. Altså at skabe værdi og forstået finansiel værdi for sine ejere, over til man så mere i dag taler om shared value, altså at den værdi, som virksomheden skaber, at den skal du forstå langt bredere, du skal forstå den i forhold til mange flere stakeholders, og det spiller ligesom ind i en lidt anden måde at se værdiskabelse på, at du kan have noget her på det lidt korte sigt, og så kan du have noget på meget længere sigt. Og i og med, at det har bevæget sig til, at hvis det er sådan, at en virksomhed skal være relevant, konkurrencedygtig her nu, men også på længere sigt, så bliver du nødt til at have, hvad kan man sige, de lange briller på. Og det er den balance, som skubber sig. Det vil så sige, du kan ikke altid bare se en virksomhed, nu skal du have de lange briller på, nu skal du have de korte briller på. Det afhænger også lidt af, hvilken situation man er i. Nogle gange kan man faktisk se, om det er så corona eller inflationschok, der kommer. De skubber lige pludselig nogle andre agendaer lidt væk, fordi at virksomheden måske bliver truet på sin eksistens på det korte sigt, så bliver du simpelthen nødt til at skrabe nogle penge sammen. Ikke? Så fylder det finansielt selvfølgelig meget. Hvorimod, hvis man kommer lidt over i fredstid, så begynder man selvfølgelig at tænke mere, hvordan positioneres vi så på det lange sigt. Så det er noget, man bliver nødt til at være hele tiden. Og det, så hvor jeg synes, at især en del virksomhedsledere, de falder sådan lidt i vandet på, det er jo det der med at prøve på at kommunikere om, hvor er de henne på den der, i forhold til, hvordan de prioriterer. Fordi et vilkår, som jeg nævnte før, det er det i hvert fald. Men du skal også kommunikere til alle de stakeholders, der er, vi har styr på det, men vi prioriterer bare måske på en bestemt måde lige nu.
Mm. Vi har lige, der er stadigvæk, Jyske Bank kom med regnskab i dag, og vi har lige haft en masse regnskaber her. Det er regnskabssæson, som I jo rigtig godt kan lide i virksomhedsgruppen. Mm-hmm. Hvad ser du, når de aflægger årsrapporter, altså i forhold til, hvor meget det fylder i årsrapporterne, og hvor meget det fylder også på møderne, de holder med investorer og med omgivelserne i hele tiden?
Altså hvis vi lige ser bort fra det finansielle, og så tage altså, og hvad de selv gør. Altså der er jo også en masse regulering, og det skriver I selvfølgelig også meget om på Impact. Så det fylder meget, altså det er regulatorisk, at man skal rapportere på de her tal. Men hvis man lige kører ind og siger, sådan rent strategisk og prioriteringsmæssigt, så fylder det mere og mere, men der er altså stadigvæk nogen, der kæmper gevaldigt med at prøve på at forstå, hvordan er det, at man så tager nogle af de investeringer nu, som jo altså koster på bundlinjen på det korte sigt, fordi at vi skal prøve på at forklare vores ejere og andre stakeholders, at det er altså nogle fordele, vi får på lidt længere sigt. Der må jeg sige, når man kommer igennem en coronapandemi, du kommer igennem en inflationschok, du kommer igennem en energikrise, eller igennem, og der også er krig i Europa med alt, hvad det nu afleder af geopolitiske spændinger og sådan noget, så er lige nu er der altså en tendens til, at det finansielle spiller en lidt større rolle, end det ellers ville have gjort. Når det så er sagt, så synes jeg, at der er en tendens til, at man ser lidt mere realistisk på, hvis vi skal være relevant på den lange bane, hvor meget har vi så, kan du sige, råd til? Altså, har vi råd til at være en relevant ejer og den bedste ejer af en bestemt aktivitet på den lange bane? Altså, der skal investeres hårdt i den grønne omstilling, der skal ske for eksempel.
Mm. Altså, vi bragte for nylig en historie skrevet af journalist Christen Andersen om, at flere virksomhederne lige nu skiller sig af med forretningsben, der ikke er kerneforretninger. Det er lidt noget, du er inde på her. Det gør det blandt andet, fordi at verdensøkonomien og verdenssituationen i det hele taget ikke lige er så forudsigelig lige nu. Hvor står investeringer i den grønne omstilling og social ansvar i det lys? Også med, i forhold til det, du siger med det korte lys og det lange lys og den balance, der er i det.
Altså, der er mere kort lys, end der er langt lys lige nu. Men jeg synes også, at det er en spændende tid, vi står i. Det er faktisk også en lidt en kritisk tid, og dermed også en svær tid. Og hvorfor? Jamen, det er fordi, at det med ligesom har pustet ham i munden, eller det her med win-win, vi kan både gøre det for vores mennesker, people, vi kan også gøre det for the planet, og vi kan også gøre det for profit. Det synes jeg, det har været sådan lidt en tendens, det med de meget lave renter, at ved du hvad, vi kunne faktisk det hele. Og hvis vi lige tager den grønne omstilling, som du nævnte, der er nogle ting, som man kan sige, lidt lavt hængende frugter. Og der bliver man nødt til at sige, de er sgu altså revet af træet, ikke? Altså, vi begynder at kravle lidt højere op, ikke? Og det koster. Og det er der, hvor det begynder at gøre ondt, fordi der skal prioriteres, og du skal ud og forklare, hvorfor er det, vi gør, som vi gør, og har vi styr på, hvis man for eksempel har en 2030-plan, hvor du skal skifte et materiale ud fra plastik til noget andet, har du egentlig sat det i gang? Og der må jeg bare sige, den regulering, der kommer, hvor man skal begynde at oplyse omkring, har du styr på det, det er jo lige præcis noget, som gør det nemmere for os journalister at holde de her virksomheder op. Ikke nødvendigvis op på, hvad en eller anden NGO siger. Nej, man holder dem bare op på, hvad de selv har sagt. Og det er jo en kæmpe fremskridt, hvis man ellers kan finde ud af det, men det giver også det der med, at vi er nået en fase, hvor man bliver nødt til at tage, hvad jeg vil kalde de hårde valg.
Og nogle af dem skal gøre det, det er jo de store virksomheder, altså som går forrest, og det har vi jo nogle virksomheder i Danmark, der rent faktisk gør. Vi kan tage AP Møller Mærsk som et godt eksempel, fordi de rent faktisk har investeret massivt i blandt andet grønne skib, og der er også noget brændstof, som de ligesom skal have fyldt på de her grønne skib, som de er opmærksomme på. Hvis vi tager dem konkret, dem kender du jo også indgående. Hvad kan vi forvente af dem, når de skal til at tilpasse sig, når det kommer til at gøre ondt på dem og balancere det her med balancen mellem det finansielle og de langsigtede mål, de har sat sig?
Altså, nu bliver jeg måske lidt grov, ikke? Altså, det har sgu været lidt en gratis omgang for AP Møller Mærsk og begynde at sige, at de er grønne. Det er de jo ikke. Altså, hvor mange skibe har de? Ja, de har fået et. Hvor mange af de grønne brændstoffer har de? Ikke særlig meget. Det bliver ekstremt vanskeligt. Og det næste, jeg også bare kan se, det er hele den idé, de havde om, at kunderne er meget mere villige til at betale for grønne produkter, eller de er villige til at betale for, de har sådan en integratormodel, hvor man prøver på at integrere ydelser til søs på lands. Det vil kunderne heller ikke betale for. Altså, de er ekstremt udfordret. Den største kontrakt, de har lavet omkring de her grønne brændstoffer, som man skal lægge på de her skibe, for at de bliver noget, der minder om, om CO2-neutrale, det er Kina. Okay? Altså, A.P. Møller Mærsk kommer fuldstændig i lommen på kinesiske brændstofproducenter. Det er jeg ikke sikker på, at de synes er nogen super god idé. Samtidig så er de løbet ind i en masse finansielle problemer, som gør, at de taber penge. Det der, det bliver meget spændende at se, hvor meget vil de egentlig satse på det. En gang sagde de, giv os bare de brændstoffer, I har, fordi vi vil gerne betale for dem. Og så gik der lidt og sagde, ej, vi skal også lige huske på, hvad er det, det koster? Det er sgu for dyrt, siger de så. Ja, så kommer vi ingen steder.
Og netop det der med prisen er jo interessant, fordi der, det er jo det, der er udfordringen hver gang. Hvad koster det, og er der en betalingsvillighed? Og det bliver jo også lidt det der med, at så har du ligesom ikke, så er det godt, at du har de gode idéer, men hvis ingen gider at betale for det, så kan det være lige meget.
Det er jo det, vi så kan håbe på, ikke? Fordi at det er klart, at deres kunder har selvfølgelig også nogle klimaregnskaber, nogle klimamål, som de skal leve op til, ikke? Så det er hele den der, der skal køre, og i sidste ende, så er det jo dig og mig, når vi køber nogle nye sneakers, at der så betaler, at vi er villige til det. Så vi kan bare sige, at vi sådan set er nået dertil, hvor der er en regning, der skal betales, og nu er vi endelig nået dertil, at vi skal finde ud af, hvem vil egentlig gøre det.
Det bliver jo interessant at følge A.P. Møller Mærsk. Et andet eksempel er jo Ørsted, og et selskab, som også er interessant at følge i øjeblikket. De kom jo også med regnskab for nylig, og de kæmper jo Ørsted, ikke? Vil du ikke lige prøve at sætte lidt ord på, hvad er det for en kamp, Ørsted kæmper, og hvordan skal de gå til det her? Altså, der er jo også nogle penge, der mangler.
Ørsted, jeg elsker at tale om Ørsted. Altså, jeg kan tale i timevis. Om virksomheden, fordi den har jo lavet den transition, som alle jo gerne vil. Altså dem, der går i hvert fald går op i, at vi skal have en renere verden og en mere klimavenlig verden. Altså går fra et olieselskab, kan du sige, over til at være et grønt selskab, som har primært fokuseret på havvindmøller. Og det går godt. Mens renderne de er lave, og forsyningskæderne de kører, og vi er i Nordeuropa. Og så er det så, de begynder at internationalisere og løber ind i de her problemer, som er meget beskrevet. Forsyningslinjer, det bliver dyrere, inflation, der er godkendelser, det er nye markeder. Altså den der lidt kendte alligevel internationalisering. Vi breder os ud på nogle nye markeder. Vi tror, vi ved, hvordan man gør. Derfor vil vi komme på vores hjemmemarked, og det kører vi så bare over. Så viser sig, at vi kører fuldstændig i grøften. Men der, hvor vi bare kan sige, at kæden er hoppet ret meget af for Mads Nipper, det er, du har et formål, som alle skriver under på. Et gyldent formål. Det bringer dig ret langt. Men hvis du ikke har styr på din økonomi, og du ikke har styr på, at du skaber værdi, også i finansielle termer, så er det altså kapitalkilderne, om det er lånemarkeder, eller det er dine ejere. Og her i Ørsteds tilfælde er det jo faktisk over 50%. Så er det faktisk staten. De siger lige pludselig nej, lukker for hanen, og så må du altså drosle ned, og så kan den grønne omstilling altså være den grønne omstilling. Og det er det, der er Ørsteds kæmpe store problem lige nu efter problemerne, eller efter udfordringen i USA, det er, tilliden er simpelthen væk. Og det er jo, i min optik, meget, 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 meget ærgerligt, for de sidder jo på en know-how og en førerposition, som er meget, meget ærgerligt, at den skal smides ud, fordi at, de har mistet finansmarkedernes tillid.
Nu nævner du selv lige Mads Nipper, som jo er Ørsteds administrerende direktør. Det er også et selskab, der står over for et skift for formandsposten. Altså, hvad er din næste træk fra Ørsted i din optik?
Nu har de faktisk lige her i morges, har de jo lige udnævnt en ny finansdirektør og en ny teknisk direktør. Den tekniske direktør er en intern, som kommer ud af deres europæiske forretning, som jo går godt, så det må man jo sige, det må forhåbentlig være en, der styr på det. Og så er det faktisk en gammel, tidligere finansdirektør i AP Møller, en nordmand, der kommer, som er også kendt for en hård hund, ikke? Der skal ind og få styr på de der regneark. Igen, det er absolut nødvendigt. Og så mit håb, og det er som jeg håber, det er, få nu styr på de der projekter, og når så de forhåbentlig vinder nogle af alle de her udbud, der kommer, fordi nu boomet i havvindmølleparkerne kommer jo nu, at de så vinder dem, og så kan de gå ud, og så kan de bede ejerne om at få nogle flere penge, så de selvfølgelig ikke skal smide deres førerposition, fordi at de er kørt i grøften i USA.
Så Søren, vi går lige lidt videre her til en lidt anden boldgade, fordi vi har også set virksomhedsledere forsøge at tappe ind i debatten om forskellige samfundsrelaterede emner. Og bare lige for at nævne nogle stykker, så Christian Hansen fik kritik for at bakke synligt op om LGBTQ plus miljøet, men så alligevel ikke stå ved det i USA. Senest har vi set AP Pensions topchef stikke snuden frem i debatten om ældre på arbejdsmarkedet og trække i land efter et par dages kritik i mediemøllen. Altså i forhold til den her balance imellem samfundsansvar og måske ikke det finansielle, men dog forretningen, hvorfor er det så svært for virksomhederne og måske i virkeligheden virksomhedsledere at navigere i det her farvand?
Altså det er jo rigtig mange af de her erhvervsledere, kommer jo ud af den her, to ting. Den ene, de kommer ud af en forståelse af, at hvis jeg bare leverer værdi, som jeg nævnte før, som er i finansielle termer, og ud af regnearket, så er jeg home safe. Altså så leverer jeg, og så er jeg i en eller anden form for helle. Det er den ene ting, som man ligesom har haft som retningspil, og det har været relativt nemt at se, om jeg var en succes eller en fiasko. Den anden, det har været politik. Det er noget, jeg har politikere til, og resten, der har jeg noget jura, så jeg prøver på at holde mig inden for lovens rammer, og hvis jeg gør det, og juristerne siger go, så er jeg også home free, så er jeg også hjemme. De to ting er blevet ophævet. Dels, vi har ligesom været lidt inde på omkring det omkring shared value, altså det omkring med værdierne. Hvis vi så vender os mod det, som handler mere om det der med, jeg skal bare overholde reglerne, der ser verden altså anderledes ud. Og der må jeg bare sige, at der kan vi jo se de der værdisæt, der sætter op, de der forskellige kodex, som der bliver skrevet under på. Det betyder altså, uden, jeg tror, erhvervslederne og bestyrelserne helt har opdaget, hvad betyder det? For mig handler det om et paradigmeskifte, hvor du simpelthen nærmest velvilligt træder ind i et slags minefelt, hvor interesserne er modsatrettede. Altså, du ved, at du kommer til at træde nogen over tæerne, når du går derind. Du kan ikke gøre alt tilfreds. Du kan ikke finde et sted, hvor der er et facit med to streger under. Det eksisterer ikke, det her. Det vil sige, du kommer til at begå fejl, forstå på den måde, du bliver kritiseret. Det skal du gå ind i med åbne øjne. Det er en proces, som danske erhvervsledere er i lige nu, og der er nogen, der er gode til det, og der er nogen, der er mindre gode til det. Så hvis vi bare lige skruer tilbage igen. Jeg holdt faktisk dimensionstalen for de nyuddannede bestyrelsesmedlemmer på bestyrelsesuddannelsen i går, hvor blandt andet to ting var nævnt, noget af det, vi har snakket om her. Du skal have råd til at gøre det rigtige på alle tidspunkter. Det var den ene ting. Men du skal også have mod til at gøre det rigtige og holde fast i det, når det er sådan, at det begynder at blæse lidt. Fordi det vil ske, og de eksempler, som du kommer med der, synes jeg i min optik, er jo det rigtige. Ifølge deres egne værdisæt. Men lige så snart det ser ud, som om at der er nogen, der begynder at brokke sig en lille smule, så er der nogen, der simpelthen træder ned, og det skader jo deres troværdighed rigtig meget. Og hvis vi kører det over til det, som I også på Impact skriver rigtig meget om, det her, den her del handler jo om kultur. Det handler om virksomhedskultur, og det handler omkring, hvordan du også tiltrækker unge mennesker. Og der er det her jo et selvmål, ikke? Om det er AP Pension, om det er Christian Hansen, og Deloitte var også ude i noget, der mindede om det. Det er et eklatant selvmål. Det skader din troværdighed, og du vil blive husket for det mere end alle de andre gode ting, du laver.
Jamen, det bliver jo også et spørgsmål om, hvordan din kernefortælling er på en eller anden måde. Altså, hvad er det, du kan stå for mål for som virksomhedsleder i forhold til den virksomhed, du er spidsen for?
Jeg synes, og jeg blev også bedt om, at jeg skulle give de her nyudklækkede bestyrelsesmedlemmer et par gode råd, ikke? Og et af dem, det var, i fredstid, prøv at mærke ordentligt efter, hvad er det for en identitet? Hvad er det for en virksomhedskultur? Hvad er det for et værdisæt, som I opererer ud fra? Hvor står I fast? Hvor står I måske mindre fast? Hvilke trade-offs er I villige til at indgå? Fordi der kommer økonomi ind over alt det her på et eller andet tidspunkt, hvor I vil stå i den her fase. Hvor er det henne? Vi ved faktisk godt, hvad vi allerhelst vil, men det koster os. Og det der, det bliver man nødt til at have en ordentlig snak om og finde ud af det. Og når man så har fået det og fundet ud af, hvor står de der pæle hen, der kan altid opstå noget, der er, hvad kan du sige, helt nyt, som man måske ikke lige helt vidste, men i hvert fald som udgangspunkt, have nogenlunde styr på det. Og så finder man, hvordan har vi tænkt os at kommunikere omkring det her. Det lyder som om, at erhvervsledere og organisationer bliver sådan meget overrasket over, at der er så stor interesse omkring det. Det er som om, man slet ikke har forstået, at hvis vi nu taler erhvervsjournalistik, som er det, vi laver, ikke, har jo bevæget sig, ikke, langt mere over i den boldgade, som du også er redaktør for, at det er de her spørgsmål, ikke, der er de bløde værdier, betyder utrolig meget for din måde at lave forretning over på det hårde. Det hænger meget mere sammen, som vi talte om før, og det bliver man simpelthen nødt til at have styr på. Altså, tag den lidt svære diskussion, inden du står i suppedasen, og så begynder du at begå en masse tåbelige fejl.
En tredje ting, som jeg godt lige vil vende med dig, og det er jo også et bestyrelsesanliggende, det er altså den strategiske tilgang til sin forretning i en verden, som bliver mere og mere opdelt. Hvem kan vi handle med, og hvem kan vi ikke handle med? Vi har blandt andet hørt DSV få kritik for deres samarbejde med det saudiske styre, det har vi selv skrevet meget om. Rusland er selvfølgelig ude, der ligger sanktioner der. Virksomheder de-risker i forhold til Kina, det er noget, du og jeg også tit har talt om. Altså, har det ændret sig, hvem man i dag kan samarbejde med, eller er det et spørgsmål, man har styr igen på sin kommunikation omkring sin agerende? Og det handler jo også meget om balancen, altså det her med, du har et stort marked i Kina. Hvad gør du, hvis Kina går ind i en konflikt med Taiwan? Altså, hvordan skal man ligesom forholde sig til den her verden? Og hvordan har det udviklet sig i forhold til de seneste år, hvor vi jo har set verden udvikle sig i en mindre global retning?
Det er en svær diskussion. Men det er en diskussion og en dialog, du bliver nødt til at tage med dine stakeholders. Også fordi, altså, hvis vi tager et berømt citat fra en topchef i en stor tysk bilproducent, som også bare sagde, hvis det er sådan, at vi kun må sælge til vestlig orienteret, demokratisk, i vores forståelse, demokratiske lande, jamen, så kunne vi jo fyre halvdelen af medarbejderne. Og så spørgsmålstegn. Så derfor er det meget, igen, genbesøg nu lige. Hvad er det for et værdisæt, du har? Og det er okay at have forskellige værdier. Men det, der ikke er okay, synes jeg, det er, at du ikke er transparent. Altså, du er ikke gennemsigtig omkring, hvad du vil. Når det så er sagt, så gælder det selvfølgelig om, at du skal have råd til at gøre det rigtige. Så hvis du har sat milepælene, hvis Kina de går ind i et kæmpe invaderer Taiwan, så kan vi ikke have x antal forretninger i Kina. Så skal du have råd til at afskrive dem hen over natten. Det er en dyr ting at tænke på. Men det, at du ikke er forberedt på den situation, eller om det kan være Saudi-Arabien, der lige pludselig henretter alle menneskerettighedsaktivister i hele landet, eller gør et eller andet, hvor man tænker, vi kan ikke være her, så bliver vi nødt til at sige, de 15 milliarder, vi har investeret, dem afskriver vi hen over natten, og det skal vi have råd til. Og det, synes jeg, er det vigtige. Det vigtige er ikke nødvendigvis, at man kan sige, vi kan ikke være i seng med nogen som helst, fordi vi har også en business, vi skal have op at køre. Men det, som jeg ikke bryder mig om, det er, at du ikke er transparent omkring det, og at det virker som om, at det kommer sådan lidt opportunistisk. Jamen, de sagde, vi blev nødt til at gøre sådan, hvis vi skulle handle med dem, så derfor er vi begyndt at lave et joint venture med staten i Iran, eller hvor det nu kan være. Nu er det så sanktionsbelagt, så det er selvfølgelig lidt svært at lave forretning i Iran. Men det er bare et tænkt eksempel på, at man prøver på, vi vil gerne vokse, vi vil gerne være mange forskellige lande. Men der er de her ting, de her spørgsmål, de er svære, men vi bliver nødt til at tage stilling til det.
Men er det ikke en pointe, jeg har hørt virksomhedsledere sige, at de driver ikke udenrigspolitik? Altså, eller er den tid forbi, hvor man kan sige det?
Ja, det, i min optik er den tid, den er over. Du kan ikke være uden for det der, fordi at så kan du ikke skrive under på FN's Global Compact og hvad de hedder, de forskellige. Det kan du simpelthen ikke. Og derfor så bliver du nødt til at tage stilling til de her ting. Og det der er det forfærdelige, det er jo, at jeg tror, der er mange, der sidder og ser politikere og tænker, hvorfor siger de ikke rigtig noget? Altså, de væver hele tiden, fordi der er så mange modsatrettede forhold, de skal tage stilling til. Og sådan, det kommer virksomheden også over i. Og det er derfor, at de bliver nødt til at have de her snakker med, hvad vil vi gå med til? Og hvad vil vi ikke gå med til. Og derfor er det også, at virksomheder, som kan være nok så store, som træffer nogle af de her svære valg, begynder at sige, jamen det kan godt være, at vi i dag omsætter for 20 milliarder kroner, men om 5 år kan vi sagtens være, at vi omsætter for 15. Fordi vi kan ikke være der. Vi vil ikke arbejde sammen med nogen, som bryder menneskerettigheder eller sanktioner i forskellige lande. Det kan vi simpelthen ikke. Og den dialog eller den snak bliver man jo nødt til at have, inden det lige pludselig springer en eller anden bombe med, at nogen frasælger hele deres kinesiske forretning, fordi at vi kan simpelthen ikke være der. Men vi ser jo også allerede nu tegn på, nu nævnte du, nogen kalder det China Plus One, altså du nærmest kopierer hele din kinesiske forretning i Vietnam eller i et andet land, for at du lige pludselig nærmest kan flytte ud. Altså du siger, jamen så kan vi ikke være der, eller du prøver på at indramme det på en eller anden måde, så du får et selskab, som ikke handler stort set med andre end kinesiske spillere, så du ligesom isolerer det på en eller anden måde, kapsler det ind for at prøve på at få styr på din risiko. Det kan man også gøre i andre lande, ikke? Så den der proces, den er i gang, men det at sige, at vi har politikere til at sætte sig i politikken, altså det er i min optik, det er altså fortid.
Bare lige her til sidst, balancen mellem det finansielle og samfundsansvaret. Vi har set en bevægelse i USA, som er sådan mod ESG og meget protektionistisk, og man værner ligesom om, at man har lov til at tjene penge og drive forretning og ikke tage så stort et ansvar i en ESG-relateret retning. Hvor ser du det her bevæge sig hen? Altså...
Det kommer også til Europa, og det er faktisk allerede. Ja, det er allerede kommet til Europa. Jeg ser det som et pendul. Og det pendul kan også godt være i visse henseender, at det måske har bevæget sig. Jeg tror også, vi var inde på lidt tidligere med, at der er forskellige perioder, hvor man bliver nødt til at vægte den der balance forskelligt, fordi der er nogen, der er presset. Ikke? Vi har meget omkring landbrug lige nu. Og der er også en masse landmænd, der gerne vil tjene nogle penge. Så der er nogle forhold, altså man bliver nødt til at veje op. Jamen, gør vi noget, så dør du, eller så går du konkurs i forhold til, at vi skal den grønne omstilling. Og det bliver man altså nødt til at kigge på med åbne øjne. Men lige nu kan det godt være, i min optik, være en tendens, det man måske har spurgt lidt for langt over til det bløde. Nu er man lidt tilbage igen. Det handler også noget omkring, hvis vi går ind i recession, så ser det lidt anderledes ud. Så noget, der trækker en anden vej, det er jo, at når vi ser de her klimaforandringer, ikke? Uden nu, jeg er jo ikke klimatolog eller noget, men i hvert fald, jeg kan i hvert fald se, at det er noget, tyder i hvert fald på, at vi er ret hurtigere, meget hurtigere, end vi tror, på vej mod de der 1,5 grader stiger. Så den kommer til at banke på døren helt vildt. Altså, der er rigtig store kræfter i gang her, og vi skal også finansiere krigen i Ukraine. Det er mega spændende tid, ikke? Det er kun for at sige, at balancen svinger lidt frem og tilbage, og lige nu svinger den måske lidt tilbage.
Søren Linding, tusind tak for at være med i Impact-podcasten.
Det var en fornøjelse.
Det var alt for os i den her omgang. Tak til jer, der lyttede med. Du kan læse meget mere om klima og miljø, sociale ansvar og ledelse på Finans. Vi er tilbage næste uge med flere nyheder fra Finans Impact.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Signe Færslev, Maria Kielet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentar til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Impact blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ASETS.dk